Muslimi somatti jira hiku fille fagonjir. Tola manta najira madana kan khaisalle naman karkaru jirtanifi. Khaisumatu yu yo virusin corona kala fajabasa nam karkaru khaisani. Aguduri ille chala jabesa wal karkara. Nam karkara janani wali daman. Sahidam toterke.
Baati Ramadana baati kabajamaan hordoftoota amantaa Islaamaa biratti. Hordoftoonni amantichaa yeroo kamuu caalaa fuula isaanii gara rabbiitti kan itti galagalfatan yeroo itti kan hin qabne gargaaranidha jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal.
Akkuma beekamu baatiin Ramadaana amantaa Islaamaa keessatti bakka guddaa kan qaban arkaan al-Islaam keessaa Islaamummaan kan irratti dhaabbatan hundeeffaman keessaa tokko. Sanaa wal qabatee tola ooltummaan yeroo biraa kennamu. Mindaan yookaan ajriin rabbiin biratti argamu sadarkaan isaa wal aanaa ta'uun akkuma jiru ta'e immoo ramadaana wal qabatee qofa kan dhufu kan akka nama soomaa jiranu bal'inaan agarsiisu akkasumas yeroo ayyaanni idii bahuu zakaatal fitrii kennu zakaatal maalis namoota maallaqni qabaatanii nama kan gargaaruudhaaf seera qaamni namoonni guutan waan qabanirraa maallaqaan olaanaa 2% walakkaa. Dhibbeentaa qabanirraa gargaaru akkasumas sadaqaan haala adda addaatti godhamaa ture namoota haala adda addaatiin faxarsiisuu keessatti bakka adda addaatti keessattuu immoo otuma ramadaanni hin seenin dhibee koronaa kanaan wal qabatee bakka hedduurratti nama faxarsiisuun bal'inaan itti godhamaa ture.
Keessumaa baatiin ramadaanaa bara kanaa immoo wanti adda taasisu yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaa jirutti ta'uu isaatii kan jedhan Ustaaz Ahmadiin yeroo itti dinagdeen kufee jiruun namoota harkaa gara afaanii ta'e baay'ee ulfaatedha. Kanaaf namni akkuma walirra jiruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofii isaaniitii namootaaf taasisaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jama'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii bodaasee namoota naannoo Somaaliyaa dhaabuu ka'anii laggataa fa'aa qubatan maatii gara 538 ta'anuu maatii hundumaafu kaleessa aanumtuu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jalaatti eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafu haala kanaan raabsuu ture. Ammas idiin dhufeennaan namni soomee hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaatal fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati. Kanarrattis hojjetamaa jira ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hojii tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Tola ooltummaan namoota qofa ilaallata rakkataan ollaa wajjiniin amma deemaa jiru waan bareedaadha jedhee yaada namoo amma qabuun harka walirra qabee jira. Tola ooltummaa silaahuu hawaasni keessa tola walii oola beekamaadha. Gargaaramuu raafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu dhi'an jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuuti jechuun qofan dhaammata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jedhanitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabbachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Sadaqaaninuma jira hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha. Kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jiru kan fakkaatu wal qabatee bal'inaan dhibee kanaanis wal qabatee namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbatti fufuun dirqamasii fedhiidhaanis namni qabu amma danda'urraa kan itti kennaa.
Hojii tola ooltummaa irratti hirmaatanii hojjechuun beela nama baasuun rabbi birattis ta'e nama biratti gatii qabaa kan jedhan namoonni kunneen kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatiin ramadaanaa wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fufuu qabaa jechuun dhaamaniiru Ustaan Zaayimaddiin. Ayyaanni sooma hiikkaa ramadaanaa guyyoota muraasaan booda hordoftoota amantaa islaamaa biratti ni kabajama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerraa.